Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Hezké dopoledne, tak venku se konečně ochladilo. O víkendu napadl první sníh prakticky na většině našich hor, tedy včetně těch Krušných. Možná nejvíc prvního sněhu tam právě napadlo. A tak jsme povolali na mikrofon náčelníka horské služby právě pro oblast Krušných hor Miroslava Račka. Dnes v Ovšem, pane náčelníku, jste zvyklí na to, že se vám říká pane náčelníku?
Pomalu a jistě si na to občas zvykám.
Tak pane náčelníku, co pro horského záchranáře znamená ten první sníh? Já si to představuju tak, že stojíte u toho okna a říkáte si, no tak léto máme za sebou, bylo toho dost a teďka teda se nevydechne vůbec.
No tak nějak by to mohlo být, ale ne, ten první sníh samozřejmě letos přišel o něco později, než to bývá zvykem, a on je to vždycky takový první výkyv, nás to nějak neznervozňuje. Ještě stále pokračujeme nebo dokončujeme tu letní sezonu a ta příprava přechodu na tu ostrou zimní teprve přijde.
Mm-hmm. A o kolik je ta zimní sezona horší třeba co do počtu výjezdů než ta letní? Dá se to takhle odhadnout?
Nevím, jestli horší nebo lepší, ale co se týče toho rozdělení počtu výjezdů, tak nám minimálně teda v Krušných horách čím dál tím víc zesiluje léto, a řekl bych, že v letošní sezóně nám to bude vycházet poměr zima léto někde 60-40. Takže to léto je na vzestupu.
Takže ovšem dnes s náčelníkem horské služby Miroslavem Račkem. Vy, co chodíte celoročně v teniskách bez pořádný podrážky a myslíte si, že vám se v horách nic stát nemůže, tak vy byste nás dneska měli speciálně poslouchat, ale pořád je naštěstí spousta lidí, kteří se v horách chovat umí, a těm za to už teď moc děkujeme. Markéta Rachmanová s vámi. Začíná ovšem na Rádiu Prostor.
Posloucháte ovšem.
Náčelník horské služby pro oblast Krušných hor Miroslav Račko je mým dnešním hostem ve studiu. Tak Mirku, jaká byla ta letošní letní sezóna, kdybyste to měl tady popsat? I když jste říkal, že ještě v ní pokračujete, ale už samozřejmě víte, jestli byla třeba horší nebo lepší než ty předchozí.
Byla suchá a teplá.
No, byla suchá a teplá.
Ne, já si dělám si srandu. Řekl bych, že co se týče počtu našich výjezdů, tak asi srovnatelně s tou loňskou, možná je tam nějaký nepatrný navýšení. Samozřejmě v průběhu té naší sezony se setkáváme s absolutně banálníma případama, jako jsou drobný nějaký odřeninky, zlomeninky, až v podstatě po nějaký fatální případy, kdy to bohužel končí úmrtím.
Bylo hodně velký vedro i v horách. Mělo to třeba vliv na to, že ty lidi kolabovali z toho horka víc než jindy, nebo je to normální v podstatě?
Jednotky případů byly takový, že nám někdo skolaboval na základě toho, že bylo horko.
Napadá mě, že poslední roky je velkým fenoménem právě i v horách obliba elektrokol. Tam je to jak z pozice horského záchranáře? Když vidíte lidi na elektrokole, kteří si je půjčí dole na božím daru v půjčovně a pak vyjedou a jedou, co dojde baterka, tak ne všichni jsou samozřejmě trénovaní a na ty máte políčíno, ne?
No, je to velmi častá otázka, jestli je to pro nás problém elektrokole, elektrokoloběžky. A on zatím úplně není. Těch lidí samozřejmě obrovsky přibývá. Je to velký trend. Já osobně si myslím, že to není vůbec špatný, hlavně pro ty starší generace, protože to nutí se furt pohybovat, ale zatím nějaký, že by nám to generovalo nějaký velký počet událostí, to zaplať pán Bůh, zatím ne. Já doufám, že ten trend bude i nadále pokračovat.
Horský záchranář má ve výbavě i elektrokolo, vy je využíváte?
My je nemáme ve výbavě, ale zrovna kolega teďkonc byl na stáži ve Vysokých Tatrách, respektive v Západních Tatrách, a tam kolegové na těch elektrokolech se přibližují.
No, mě by právě dávalo smysl, že vy byste je mít měli, když už je mají i pošťáci.
No, je to dobrá myšlenka, možná si tím budeme zabývat. Jako někdy by nám to určitě pomohlo.
Tak si hodně někam napište, ne? Nebo jak to funguje, když vlastně...
Pokusíme se.
Když máte nějaké jako vybavení v tom vašem itineráři a vy posíláte někam na ministerstvo požadavky, nebo říkali jsme si, že by se nám hodilo to a to. Jak to funguje? Přibližte to lajkům, ten svět. To vybavování si.
To vybavování má nějaký jasně stanovený řád. Máme k tomu samozřejmě vybavovací směrnice s dobou vlastně jakoby použitelnosti těch jednotlivých věcí, které používáme, ať už je to od horolezeckého materiálu přes techniku motorovou a další. Takže to v každém případě jede v nějakým řádu a to předkládáme i tomu našemu chlebodárci ministerstvu místního rozvoje, tak jak je vždycky na tu následnou sezonu požadavek.
A když se ještě vrátím k těm elektrokolům, přeceňují Češi svoje síly často? A teď třeba nejenom v kombinaci s elektrokoly, ale obecně s pěší turistikou.
Já bych řekl, že ta situace se zlepšuje. Samozřejmě máme nějaký jedince, který absolutně podceňují veškeré podmínky, nebo veškeré situace, které je můžou na horách potkat, ale spíš i z dostupnosti technologií všech se to tak trošku zlepšuje.
A dokážete třeba zasadit jako věkově, který věkový kategorie se právě to přeceňování sil nejvíc týká? Já osobně bych se možná tipla na takový ty pány, kde se láme ten produktivní věk s tím seniorským, že si ještě jakoby v uvozovkách potřebují něco dokázat a přitom už to tělo na to třeba není úplně jako nastavený.
Já bych řekl, že jsou to spíš mladší ročníky, který jsou jako takzvaně v laufu a
jsou to ty napumpovaný odborci,
naspídovaný tím adrenalinem, tak ty si občas jako zkouší průbnou, kde je ten jejich limit a někdy to bohužel narazí.
Pojďme si vlastně připomenout, za jakých okolností nevolat horskou službu. Nedávno tady byli třeba záchranáři, kteří se normálně zabývají záchranou lidského života. A tak jsme si připomněli to, za jakých okolností nechodit na pohotovost, třeba chirurgickou ambulanci a tak dál, že opravdu jako lehká odřeninka, zadržený nechty a podobně, tak to tam nemá co dělat. Tak co jsou případy, kdy nemám volat horskou službu?
Pravdou je, že nad tímhle s tím jsem se asi nikdy úplně nezamýšlel, protože ono vlastně tím, že ta naše linka nebo obecně horská služba, zase zaplať pán Bůh tedy, asi není nějak zneužívaná zbytečnýma telefonátama, zbytečnýma žádostma, tak se přiznám, že jsem se tím nezabýval. Tak nevím, co bych doporučil.
Dobře, tak to pojďme otočit teda. Kdy volat horskou službu?
No, v podstatě,
když jsem v tísni.
Kdykoliv se dostanu do nějakého svízele, anebo když potřebuju nějakou, teď řeknu, aktuální situaci o tom, co se na horách děje. Především v tom zimním období, kdy přijde velká změna počasí, napadne hodně sněhu, jsou zkrátka nějaké specifické podmínky a potřebuju získat nějakou seriózní informaci, tak tam bych se určitě nebál volat anebo sledovat web horské služby, kde samozřejmě ty informace, výstrahy, upozornění a všechno průběžně vlastně aktualizujeme a zveřejňujeme.
To znamená, že když budu s přáteli plánovat nějakou vysokohorskou turistiku u nás, i když jako pojďme si říct, že u nás vysokohorská turistika je spíš taková jako hobby vysokokopcová turistika. Nicméně budu prostě chtít jít do hor a nebudu si úplně jistá, jestli to počasí opravdu mi bude přát, tak vy se nebudete zlobit, když já vytočím číslo horské služby a poptám se, je rozumný chodit tam a tam, když teda jako to vypadá tak a tak?
Nebudem se zlobit a je to standardní záležitost. Samozřejmě nemáme rádi dotaz zase typu, jestli jede nahoru autobus nebo nejede. Jestli je zasněžená silnice, tak s tím to úplně třeba ve 3 ráno nemusíme. Ale tady to, o čem mluvíte, tak určitě ano, jsme. Ale zároveň, jak jsem říkal, zveřejňujeme ty informace na webu, takže vždycky sledovat.
Nějaký bizarní případy, kdy vám opravdu lidi volali a koluje to napříč horskýma službama republikou, nebo vybavíte si třeba něco,
bizarní,
s čím se jako chlubili třeba z Jeseníků, z Krkonoš, Beskyd?
Asi takhle zvolené, ale možná ten případ, jak jsem před chvílí předeslal, když vám někdo nedočkavě ve 4 ráno zavolá s takovým jako dotazem typu přesně, jestli je dobře sízná cesta, vy samozřejmě jako ve 4 ráno třeba úplně o tom přehled nemáte.
Poslední roky se hodně často mluví o agresivitě návštěvníků v horách. Primárně to je teda směřovaný možná směrem k těm strážcům národních parků, ale máte i vy zkušenost jakožto horská služba obecně s nějakým napadáním atd.?
My zase možná máme trošku výhodu, že ten náš klient je většinou spokojený, když nás vidí.
Vidí.
Když mu jdeme pomoct a je to i možná jako taková, jako řeknu, možná bezproblémová z toho pohledu skupina lidí. Takže zase zaplať pán Bůh, Zatím jsme se úplně někde s agresivitou nesetkali.
Je pravda, že po 5 hodinách v horách, v mlze, v zimě, když najednou vidím ty blikačky, tak se člověku uleví, to je pravda.
Ono to nemusí být ani po 5 hodinách, ale ono to může být při nějakým rychle vzniklým úrazu, kde to hodně bolí a člověk ví, že si sám prostě v tom terénu neporadí a pak je opravdu rád, když nás jiní.
Vztahuje se na tohle nějaký lékařský tajemství, když vy jedete někoho ošetřovat, zachraňovat a tedy, tak jako to patří do stejného ranku, jako když lékaři by neměli někde sdílet, tak vy máte stejný pravidla?
My samozřejmě existuje GDPR, takže se snažíme teď zveřejňovat spíše jako ty informace obecnějšího rázu, než, než něco úplně konkrétního, protože občas jsou to samozřejmě citlivý data a dneska nikdo neví, jak se na nás potom můžou obrátit, že jsme zveřejnili víc, než jsme mohli, tak jsme opatrnější.
Představuju si situaci, kdy se vám úplně do toho terénu nechce, protože venku je opravdu jako hodně vlídno a teď přijde třeba jako případ, kdy vy víte, že to nebude úplně jako třeba až tak jako život ohrožující situace a vám se prostě z té budovy jako nechce vylíst. Jak to řešíte?
Jsme tam od toho, takže samozřejmě zazvoní, je požadavek, jedeme, pak po návratu třeba trvá trošku díl, než umyjeme veškerou zablácenou techniku, než dáme všechno, rozvěsíme někde na sušáky, protože je to kompletně durch, ale samozřejmě, když je zapotřebí pomoci, tak neváháme, jedeme.
Tak a teďka se pojďme dostat k tomu, když se někdo bude chtít stát členem horské služby. To má samozřejmě svý jako velký a přísný, řekla bych, pravidla, protože vy nemůžete být rovnou členem, vy jste takzvaný čekatel, že pokud se nepletu, pak je to ten člen, pak je to až za hodně dlouho ten náčelník, ale tak ten dobrovolný člen, jak na to? Co všechno ten člověk musí mít a splňovat? Pojďte nám to pěkně jako popsat, že teďka třeba opravdu jako reálně bez srandy poslouchá někdo, kdo by si to chtěl vyzkoušet a být záslužným členem.
Bez srandy je ta cesta poměrně dlouhá a trnitá. To jste nastínila, ten proces přesně, jak říkáte, v podstatě u nás to funguje tak, že na tom začátku, kdy zaklepe člověk na dveře, tak my ho přivítáme, co si se ho zeptáme, pak mu naopak řekneme, co by ho teda čekalo, pokud by chtěl být členem horské služby a když to pojme a řekne, že ano, tak začne vlastně procházet celým tím jako zrychleně tím procesem a ten proces od toho prvního zaklepání přes to čekatelství až získání oznaku dobrovolného člena, tak v průměru trvá 4 až 5 let. A vlastně jako během týhle z těch let si myslím, že se úplně bezpečně pozná to, jestli ten člověk to chce dělat. Je to takový prostě přirozený filtr a i my poznáme, jestli takovýho parťáka mezi sebou chceme, protože co si budeme povídat, ono to samozřejmě na těch horách taky dost výrazně o té partě, protože pracujete potom v mikrotýmech, pracujete ve dvou lidech, pracujete ve třech lidech a musíte prostě vědět, že na toho svého parťáka se můžete spolehnout. Hmm. Takže i proto je to asi i takhle přirozeně vyfiltrovaný. V podstatě, když řeknu, že z 10 zájemců o to členství dobrovolný v horské službě, tak třeba k tomu odznaku se dostanou 2 až 3. Jo, takže je to opravdu síto, ale pak máte tu jistotu. No a v případě vzniku toho dobrovolného členství pak může, když se někde ten člověk má zájem a uvolní se někde místo do zaměstnání, tak v podstatě může nastoupit, protože to zaměstnanecké místo je podmíněné tím, že musí mít člověk vlastně splněný to dobrovolné členství.
No, jak často takhle se klepe?
Jak často se klepe, v jakém smyslu myslíte?
No, kolik zájemců takhle jako za vámi přichází?
Jo, takhle, já myslel, jak často se klepe ten zájemce samotný.
No tak ten se samozřejmě klepe permanentně, že jo? Ty 4 až 5 let, co jste říkal, než se dostane k tomu odznaku, tak to je permanentní klepání.
No, zrovna bych řekl, že u nás v Krušných horách teď jako prožíváme to lepší období, kdy ten v podstatě po nějaký odmlce ten zájem je poměrně velký a mám tušení, že teď tam máme někde třeba kolem 10 čekatelů, což je docela dobrý. Takže probíhá nám samozřejmě nějaká generační obměna, ale daří se to zatím
ano,
doplňovat.
Jo, jasně. Pro představu, kolik vás je vlastně jako v Krušných horách?
My jsme taková, vždycky říkám, organizace poměrně skromnější, a na celý Krušní hory, to znamená v podstatě od Kraslicka na západě až po východ na Děčínský Sněžník, tak nás je 14,5 zaměstnance, včetně mě náčelníka, protože já je jako náčelník v podstatě dělám i výkon služby normální a zhruba 60 dobrovolných členů. A je to rozdělené na 8 okrsků v té naší oblasti, tak aby to bylo, aby to bylo nějak smysluplně výjezdově.
A ty dobrovolníci teda jakoby čekají jako v záloze a když je nějaký poplach nebo když je prostě něco se děje, tak vy je kontaktujete a oni jsou součástí toho výjezdu?
Dobrovolníci chodí do služeb podle svého rozpisu, to má nějaký vzorec zimních letních služeb, to znamená u nás to v průměru vychází to, že každý třetí víkend by měl vlastně ten dobrovolník přijít do služby. A potom je využíváme samozřejmě, když jsou nějaký rozsáhlejší třeba pátrací akce nebo mimořádky, tak se podle poplachového plánu svolává, jak kdo je dostupný, tak se dostaví. Kdo třeba ne, samozřejmě pracují, mají civilní povolání, tak ne. A dál se využívají velmi dobrovolníci i na asistence, protože sportovních akcí na horách obrovsky přibývá, takže tam taky. Tam řekl bych, že vlastně jako oni jsou nakonec poměrně hodně vytížený a bez té dobrovolní základny bychom ani nemohli fungovat.
No jasně, tak to je jako dobrovolní hasiči, že jo? Taky jako jsme vlastně rádi, že je máme, protože jsou nějakou takovou jako jednotkou, která prostě tady vždycky je a je fajn, že vlastně každá ta obec tyhle ty lidi prostě má v tom svém týmu. Miroslav Račko je mým dnešním hostem, náčelník horské služby pro oblast Krušné hory. Za chvíli se budeme povídat dál.
Ovšem, na rádiu Prostor.
Posloucháte Ovšem, kde si dneska povídám s Miroslavem Račkem, náčelníkem horské služby pro oblast Krušný hor. Už jsme zmínili, jak postupovat, když se někdo z našich posluchačů nebo z vašich přátel třeba rozhodne, že by chtěl absolvovat tu dlouhou cestu za odznakem horského záchranáře a člena horské služby. Trvá to 4 až 5 let, tak pokud vás to neodradilo, pojďte poslouchat dál, protože se mě samozřejmě zajímá, co ten člověk musí umět. Co musí znát, co musí umět, v čem musí být dobrý.
Tak zkusíme to vzít nějak rychle, protože jinak by to bylo povídání na celý dopoledne.
Máme čas.
máme čas. Ale v podstatě na tom počátku, tak jak jsem předtím říkal, když přijde to zaklepání, tak se nějak jako trošku očekujeme osobnostně, jestli se nám pozdává ten člověk nebo ne. V případě, že ano, tak s ním začneme pracovat a v podstatě úplně na začátku podmínka je nějaká poměrně dobrá fyzická kondice, že musíme každým rokem splňovat fyzické testy. V našem případě třeba Krušný hor je to 4x za rok, to by ten zájemce v tu dobu ještě nebo už čekatel měl v podstatě absolvovat, ať už zimě nebo v létě. V případě, že se to jeví nadějně, ten člověk je nějakým způsobem vtahovaný i do služeb, že tam je jako příslužba, tak na kukačku a když vidíme, že je poměrně schopný, tak kromě té fyzické kondice se začneme zajímat i o další, jako je lyžování a samozřejmě ta problematika zdravovědy, protože taky musíme umět někomu poměrně solidně poskytnout první pomoc a pak na to navazují další odbornosti, ať už se to týče třeba levinové problematiky, topografie, trošku znalosti o počasí a prostě je to soubor nějakých, řeknu třeba osmi oborů, osmi předmětů, který my do toho člověka se snažíme vlastně nějakým způsobem navalit na té naší oblasti a v případě, že už se zdá, že by to mohlo zmáknout, tak je vyslaný do takzvané základní školy horské služby, což je týdenní kurz v létě a týdenní kurz v zimě, kde jsou zase různý specializace, přes to, co jsem zmínil, plus horolezectví. A vždycky na konci každého toho kurzu, letního, zimního, jsou závěreční zkoušky a minimaturita v podstatě horská. No a když v případě, že je ten čekatel úspěšný, tak slavnostně dostane voznak, dostane nějaké vybavení, no a pak mu začíná to další, to věnování toho času, spousta té horské službě na úkor rodin a tak dále, a tak dále.
To pasování na toho člena horské služby nějak speciálně vypadá?
Jo, co vám budu povídat, no tak je to takový slavnostnější.
Jo, jo, ale není to jako, že prostě...
Na horský chatě, jako... na dvoračkách, v Krkonoších.
Na dvoračkách to, aha, jo, jo, dobře. Je to nějak věkově omezený? Asi jo.
My máme teďkonc, tam je vstupní věk, v podstatě je nastavený do 45 let, kdy se nám ten člověk nahlásí a pak má nějaký zhruba to období na to, aby to dotáhl k oznaku nebo nedotáhl. Ale vlastně jako ten stupní věk se v poslední dobou ho, teď jsem ho vlastně řeknu, po druhý se zvyšoval, teď je to znovu říkám těch 45 let. Záměry jsem vstupoval do horský, tak to bylo ještě omezení do 35.
Vy jste jak dlouho vlastně u horské služby?
2005.
A po jak dlouhý době jste se stal tím náčelníkem?
Já vzhledem tomu, já jsem to měl 5 let, ale mezi tím jsem měl nějaký komplikovaný úraz, takže jinak bych to možná za ty 4 zmáknul, ale dřív určitě ne.
Jak se proměnily ty technologie u horských záchranářů, když to srovnáte s tím i vaším začátkem v tom roce 2005, tak jste měl něco nasledováno a myslím si, že třeba před 30 lety to bylo všechno úplně jinak. Mám pocit, že tam to jde taky hodně dopředu.
Technologie samozřejmě se mění, i my si myslím, že v tomhle tom směru jdeme s dobou. Máme dneska moderní radiosíť, která kromě toho, že umíme spolu mluvit, tak umí přenášet i polohy, což je třeba dobrý, když se potom na dispečingu ten náš dispečer nebo kolega vidí to, kde se hýbeme. Minimálně je to vhodný třeba při nějakých rozsáhlejších pátracích akcích, že si dokáže udělat nějaký sítě. Máme svoje aplikace, říkáme tomu v podstatě Messenger, kde nám chodí v rychlosti výzvy z lokalizací těch osob s nějakým předběžným popisem zranění. Tady ta naše aplikace je provázaná i v podstatě s dispečinkem zdravotnické záchranné služby. To znamená, nám, když jde výzva od záchranky, tak nám to přijde do toho, začne zvonit a máme tam hned nějaký popis. Je to všechno provázané s aplikací záchranka, která v podstatě dneska by měla být takovou veřejnou součástí. Takže se snažíme držet trend.
Pojďme o aplikaci záchranka. Za mě je to opravdu věc, kterou by měl mít vlastně v telefonu staženou každý, kdo nějakým způsobem více či méně tráví čas na horách, klidně menších, větších, to je jedno, ale ono se to vlastně asi jako nevztahuje úplně na horské oblasti.
Přesně tak, já si myslím, že to není jenom o horách, ale je to funguje samozřejmě ta záchranka celoplošně. Hory jsou tam vymezený v té aplikaci, to znamená, že pokud se někdo pohybuje na nějakým definovaným území těch našich horských oblastí, který my jako horská máme 7, tak v podstatě a přivolá si pomocí aplikace záchranka, tak ta výzva jde na záchranku a zároveň to předavízo, jaký si přijde i k nám na horskou.
Ještě se zastavím u těch případných členů horské služby. Je tam důležitý, aby ten člověk pocházel z toho regionu, pro který bude vyškolený?
Je to určitě výhodou, 100%. Vždycky jsme rádi, když se stahují lidi, protože oni jsou potom víc použitelní na ty mimořádné akce. Na druhé straně jsme v tom trošku polevili, protože víme, že když nám přijde prostě člověk, který se zdá být kvalitní, má velký vztah k horám a bydlí dál, tak dneska už se tomu minimálně teda u nás v oblasti Krušní hory se tomu úplně nebráníme, protože ten člověk nám samozřejmě prospěšný může být.
A když třeba Krkonoše nebo Šumava vás požádají jako Krušní hory z nějakého důvodu o pomoc, napadá mě, stalo se to vlastně někdy, že jste si takhle jakoby vypomáhali nadregionálně. Tak chci se dostat k tomu, jestli opravdu jako tím, že vy patříte do Krušný hor, tak jestli pro vás je reálný, že budete zachraňovat třeba vypomáhat i v Krkonoších nebo na Šumavě. Nebo v Jizerkách, který máte vlastně relativně blízko.
No, já bych to možná rozdělil na dvě části. Tyhle společní zásahy se dějou v podstatě minimálně a je to hlavně při pátracích akcí a to za použití naší kynologické brigády. Protože máme jako republikou kynologickou brigádu, v každé oblasti jsou nějaký psovodi, který mají atestovaný psíky na vyhledávání a na laviny. A v případě, že se děje nějaká větší pátrací akce, tak se svolávají napříč republikou a není to výjimka. Už ty případy z praxe jsou a nemusí to být jenom na území hor, ale dneska tím, že vlastně máme provázanou spolupráci s policií, tak třeba se účastníme i pátracích akcí někde v podhůří a ty kynologové jsou tam v každém případě platný. A jinak, co se týče nějaké obecné použitelnosti, tak my vlastně jako procházíme kompletně všichni členové horské služby, procházíme jednotným výcvikem.
Tak,
takže hypoteticky jsme použitelní i v ní oblasti, ale důležité je místopis. A když člověk nemá jako místopisté dané oblasti, tak je to vždycky trošku komplikovanější. Ale minimálně jako pomocní ruce třeba nějakému kolegovi, když jsme na návštěvě v jiných horách, tak to běžně může fungovat.
Ale vy jste zarytej Krušnohorec.
A tak mám vztah Krušným horám, to určitě pozitivní.
Jistě, bez toho by to určitě nešlo. Tak než se dostaneme k tomu, jak se vlastně jakožto návštěvník mám chovat v horách, byť pan náčelník mi říkal, že jako nerad moralizuje a že vlastně každý by se s tím tak nějak jako měl narodit, což je pravda, tak pojďme si ještě říct, v průběhu roku tady probíhají nějaké školení, které vy musíte absolvovat. Předpokládám, že se asi odehrávají i ve vyšších horách, než máme tady. Jezdíte do Alp, na ledovec?
Takhle, my zase ten vzdělávací proces nebo doškolovací je pevně nastavený a my jak dobrovolná základna, tak profi základna absolvuje během roku několik typů vlastně soustředění nebo do školení. A kde je to zaměřený jak na zdravou vědu, tak na ty naše technické dovednosti. A to, co jste zmínila, že se vyskytujeme i v zahraničí, tak ano, vždycky před tou zimní sezónou jedeme na krátký kurz do zahraničí, zpravidla jezdíme do Rakouska, kde je to zaměřený jednak na pohyb na sjezdových tratích, ale i mimo to, kde se vlastně jakoby probírá se tam lanová problematika, pohyb v tom vysokohorském terénu, takže tohle to určitě máme natrénovaný, dát v rámci třeba cvičitelských kurzů, což je jako jeden stupeň kvalifikace uhorský, tak se na závěr jezdí zase, to má tři části a ta závěrečná se vždycky dělá ve Vysokých Tatrách, protože ten cvičitel u nás by měl mít jakýsi povědomí o tom, že funguje nějaká záchrana ve Vysokých horách, takže v podstatě je to od základu těch našich doškoleních až po nějaký takovýhle, řeknu, hyfy v horách. Ale v každém případě primární jsou ty výcviky u nás a ještě jednou opakuju, je to zaměřený i na dobrý proškolování, dobrovolný základny, i ty profi. A vy vlastně, když se v terénu setkáte s náma jako horoslužebníkem, tak by ten náš klient, když to tak řeknu, tak by neměl poznat to, jestli ho ošetřuje dobrovolný člen nebo profík, protože se snažíme k tomu fakt přistupovat velmi zodpovědně.
Jste mě uklidnil. Překvapilo mě, že v Krušných horách máte lavinový pole. Nebo je to nějaký jako hoax?
Ne, není. Je tam jedna taková rokle, kde se před lety s jedním človíčkem to strhlo, a taková převěj, nebo vlastně to bylo na dvou místech, potom bylo ještě jedno nešťastná událost na Měděnci, ale není to jako, že bychom to mohli nazvat, že to je lavinový svah, ono je to spíš nebezpečný v tom smyslu, že on ten svah je relativně krátnej, ale ta převěj se tam dělá, oni tam jezdí freeridisti, takže samozřejmě, když je zrovna dobrá zima a je tam nafoukáno spousta sněhu, tak to na někoho,
to
láká. Tak to láká. Může se tam něco stát.
Jste takový ten jako, nepůsobíte na mě, že byste byl úplně jako zarytej proti freeridista nebo proti ski alpinista, jo, protože znám pár lidí, kteří třeba jsou i členy horské služby, jsou to už jako většinou starší pánové, anebo jsou to takový ty vysloužilci, kteří říkají, je ski alpinisty, ne do hor, nechci, přidělávají nám starosti, nepatří to tam. Vy na mě působíte přesně jako opačně, že jste vlastně jejich fanoušek, ale když se samozřejmě budou chovat tak, jak mají.
Já sám to mám rád, to se přiznám.
No, tak jsem to odhadla, super.
Moji děti jsou taky lyžaři, taky občas si rádi někde zařádí, ale samozřejmě měli by se dodržovat ty základní striktní pravidla, co se týče pohybu ve volném terénu.
Tak o tom za chvíli, jak se chovat na horách, jak se chovat na sjezdovkách, co všechno si vzít, když chci na nějakou skialpovou túru a tedy s Miroslavem Račkem tady na Rádiu Prostor.
Ovšem, na Rádiu Prostor.
Dnes s náčelníkem oblasti Krušné hory Miroslavem Račkem, náčelníkem horské služby. Základní osvěta před zimou, jak se chovat v horách. Napadl nám první sníh o víkendu, ten už asi jako ale neleží, ne? Ani na božím.
Včera ještě na Klínovci na severu byly zbytky.
Jo, no tak hurá, tak uvidíme, jak se to bude. Dneska ráno bylo asi 2 nebo 3 stupně tady v Praze, tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál.
U nás bylo pod nulou ještě.
No jo, tak vy jste v těch horách. Tak Mirku, pojďme říct vlastně, co platí obecně. Já vím, že to je jako kolovrátek, že to říkáme pořád, ale jako dorůstá nám přece jenom nová generace, je potřeba si to potom horkým létě připomenout, že bude zima, že bude mráz, že bude mlha a že za nehezkýho počasí se třeba do hor úplně neleze.
Vy jste to před chvílí zmínila, že já velmi nerad moralizuju, ale beru to zase na druhé straně. Samozřejmě, že ta osvěta a prevence by nějakým způsobem měla fungovat, ale za mě vždycky nejdůležitější je ta hlava a ten mozek a ten rozum, který nám Pán Bůh nadělil, takže když ho používáme, tak vlastně máme, se dá říct, že máme vyhráno.
A já mám někdy ale pocit, že ten selský rozum jako je trošku utlačovaný. Právě, ne, poslední dobou, no, že ty telefony a všechno jako nám to nějak jako bere.
Ale buďme optimisti a předpokládejme, že třeba to zase někdy začneme uvažovat nějak racionálně a že nepůjdeme jenom s tím davem. Ale jinak obecně samozřejmě respekt na horách určitě, ten selský rozum k tomu patří. A co se týče nějakého, teď řeknu, rozsáhlejšího pohybu specifičtějších aktivit na horách, tak určitě ne bez přípravy. To je jasný, něco si o té aktivitě trošku načíst, mít nějakou aspoň základní zkušenost a k tomu příslušní vybavení a samozřejmě aplikaci záchranku, nebo co se týče technologií, to už jsme tady zmínili, že by měla být dneska asi takovou poměrně součástí každého člověka, který se do hor vydává, když už ty technologie a ty aplikace máme, tak proč to nevyužívat, ale úplně na začátku znova opakuju selský rozum a nějaký racionálnější přístup, protože ten do většinou se snaží být jako má přehršel ambicí, tak většinou nedopadá dobře.
Mm-hmm. A je pravda, že velmi často jako čtu, že takový ty postrácený lidi, kteří se naštěstí ve většině případů našli úspěšně, neměli třeba nabitý telefon. Jo, to je přeci základ, ne? Jdu do hor, tak si nabiju mobil.
Je to základ, ale samozřejmě na druhé straně ani ten telefon není všespásný, protože míst, které jsou bez signálu na horách, v těch různých údolíčkách, je ještě poměrně dost, takže nemůžeme, jako ne, pokud, když máme telefon, máme ho i nabitej, tak nemůžeme zase
spolíhat, že nás
to,
úplně
že,
zachrání.
Že jsme nesmrtelní.
To je pravda. Skialpinisti, na to jsme narazili, že vlastně samozřejmě součástí, když už si někdo pořídí skialpy, tak k tomu by měl mít automaticky ten vlastně balíček té výzbroje, výstroje, která k tomu náleží. To znamená ten batoh a tyhle ty věci, které to je asi taky automatická věc.
Tak určitě minimálně v těch případech, kdy se pohybujeme v lavinových oblastech, v našem případě jsou to Krkonoše a Jeseníky, tam, kde se nepohybuju v lavinových oblastech, tak to vybavení úplně nutný není, ale zase říkám o tom, mělo by to být i o nějaké zkušenosti, protože nemusíte se nutně pohybovat nějakým lavinovým katastru, ale sjíždíte si freeride někde mezi stromama a tam to vyžaduje nutnou dávku postřehu a zkušeností o to, abyste se tam někde o ty stromy neomotali a nezabili.
Mm-hmm. Do ranku horských záchranářů patří samozřejmě i oblast sjezdových tratí, protože tam asi vyrážíte v zimě velmi často. Tak existuje nějaký pravidlo, který vydal FIS, je to 10 pravidel toho, jak se vlastně na sjezdovkách chovat, pokud si to pamatuju, nebo takhle, nebudeme to asi všechno předříkávat, posluchač si to najde a zase je tam nějaký selský rozum. Mně se velmi často stává, že jako lidi asi nejvíc za mě porušují takovýto pravidlo, že nemáte zastavit uprostřed sjezdovky, ale zastavit ideálně na kraji. Vy jste horský záchranář, takže víte z vašeho pohledu, co ty lidi třeba na těch sjezdovkách dělají nejčastěji zblbě.
Ono ani tohle to není úplně univerzálně použitelný, protože někdy naopak v tom středu je to na nějakém místě lepší než při kraji někde pod hranou. Takže zase chce to koukat kolem sebe a ty místa prostě vybírat nějak racionálně, ale za mě z toho desatera, který já si myslím, že dneska jako nám vytváří trošku problém, ten bod je to hlídání si, vlastně hlídání si prostoru kolem sebe a nějaký zamezování srážky s druhým lyžařem, protože tyhle ty srážky za jedno to strašně bolí, jsou z toho závažný úrazy, ale to, co je ještě horší, jsou potom ty právní dohody. Protože dneska je velmi, velmi moderní se na každou věc vzít právníka a nějakým způsobem se bránit a cítit se poškozeně, i když to třeba ten člověk někdy zaviní sám, ale i přesto se cítí poškozený. Takže ta dohra potom, byť třeba úraz nemusí být úplně nějak závažný, ale to, co následuje, tak rozhodně příjemný není. Takže tady bych určitě nabádal k velké opatrnosti a snažil se tý srážce s někým jiným velmi předcházet.
Tak je možná vidět to, že dneska, jak jsou ty carvingové lyže, tak vlastně na tu sjezdovku v uvozovkách vleze kdekdo, kdo jako pořádně ani tu zdatnost lyžařskou nemá. A může to být třeba problém, ne? Nepomohlo to tomu, bohužel, jako vlastně nebylo to trošku kontraproduktivní, že dneska jsou tak super lyže, který si vlastně koupíte nebo vypůjčíte na okraji velkého města a řeknete si tak, rok jsem neležoval, ale to je jedno, půjčím si prostě skvělý lyže, který to jako odjedou za mě. Ale ono to tak samozřejmě v reálu není.
Tak ono obecně je taková tendence zrychlovat. Zrychluje se i v tom lyžování, samozřejmě technický sníh, tvrdý, ledový, to urychluje sám o sobě a možná je v tomto případě jedno, jestli ta lyže má větší nebo menší krojení, ale to hlavní je asi rychlost, že se zvyšuje. No.
Pod jakou složku, pod jaký ministerstvo spadá horská služba? Já měla za to, že je to vnitro, prý to tak není.
Prý to tak není, je to ministerstvo místního rozvoje.
Jak se to tak stalo?
Já si myslím, že se to stalo tak, že někdy v tom předlomovém roce 2004-2005, kdy se zakládala horská služba, čili OPS, jako obecně prospěšná společnost, kdy se hledalo, jak nějak zestabilizovat horskou a možná ji stabilněji financovat, tak se založila tady ta OPSK a tehdy asi to bylo taky možná přehazování tak trošku horkýho bramboru, jestli zdravotnictví, protože my nejsme zdravotnický zařízení nebo vnitro. No a nakonec to dopadlo tady ministerstvem místního rozvoje. Údajně kvůli tomu, že působíme na horách, jsme součástí turistického ruchu nebo cestovního ruchu, takže asi možná se to jako tak trošku v dané době nabídlo. No a vlastně od té doby pod tím MMR stabilně fungujeme.
To znamená, že vaším panem ministrem je Ivan Bartoš?
Ano.
Lyžuje? Viděl jste ho někdy na lyžích?
Určitě lyže, určitě je to sportovec.
A co podpora tady od ministerstva vůči horské službě? Je to dobrý nebo někde by to mohlo být lepší?
No podívejte, já si myslím, že vlastně to i na začátku jsem říkal, že jsme taková možná trošku jako skromnější organizace, co se týče počtu lidí. A ty naše požadavky si myslím, že jsou docela racionální vůči ministerstvu, takže teď, když bych měl říct, jestli se máme dobře nebo špatně, tak myslím, že to, co potřebujeme k naší činnosti, tak aktuálně bezpečně máme.
Platy jsou taky v pohodě?
Ano.
Ano, dobře. Náborová kampaň. Nevšimla jsem si vlastně, že by probíhala nějaká jako celorepubliková náborová kampaň právě na nový členy. Vy jste říkal, že vlastně vy jste relativně spokojený, že vlastně těch lidí v záloze a v přípravě máte dost.
Tak... Hejte, ono to jako, ona na to právě ani úplně možná veřejná nějaká náborová kampaň nejde udělat, vzhledem k tomu, že to jako ta činnost
je tak
specifická, že to fakt není pro každýho, takže my se vlastně sami jdeme jako v rámci těch okrsků nebo těch oblastí, se tomu snažíme jít někde v těch místech trošku naproti. Mm-hmm. Samozřejmě pokukujeme po sportovcích, pokukujeme po lyžařích, po těch lidech, kteří prostě se na horách pohybujou a oni taky vědí, že nějaká horská existuje, takže to je to naše vlastně podhoubí těch nových členů, ale že bychom udělali nějakou monstrozní akci náborovou celou republikou po sociálních sítích a všeho, no tak ono bychom to potom nestihli vlastně jako odbavovat a nestihli bychom to vyhazovat, protože jak jsem říkal, je to třeba z deseti dva až tři a teď, kdyby nám přišlo 100 lidí, tak se
to
rovná 80 mimo a to jako v tom počtu vekeným jsme, jak bychom to vlastně ani fakt nezvládali odbavovat. No.
Jsou tam vlastně ženský u vás? No ne, prostě jako mě tak jako napadá, že jsem jako neviděla asi členku horské služby.
Tak koukáte správně.
Že jo?
ale máme lékařky horské služby. Lékař horské služby je taky jako zvláštní institut nebo typ členství. Ten lékař nemusí splnit celý ten proces přijímací, jako má klasický člen. Uh-huh. My si samozřejmě lékařů vážíme a mezi nima jsou dámy i pánové.
No a ty ženy jako do terénu, to není vyloženě vhodný, nebo je to jako podmínka, že pro ženy to prostě není?
A tak ono je to taky tak trošku silový zaměstnání, že jo, minimálně v těch technických věcech a žena křehké toho stvoření, tak Tak zatím ne, ale jak říkám, jako lékařka jede s náma, oni samozřejmě jsou sportačky parádní taky, všechno, takže určitě jako v tomhle tom režimu to funguje. Hmm.
Co duševní hygiena záchranářů? U čeho si odpočinete? Když přijdete z nějakého jako třeba komplikovanějšího zásahu na ten barák, tak tam si pustíte hudbu nebo film, nebo jen tak jako koukáte do blba a odpočíváte, nebo jak to funguje? Nebo je třeba nutná nějaká psychoterapie bezprostředně poté?
Psychoterapie asi úplně nutná není, nebo takhle, máme tuhle tu službu, máme nasmlouvanou s policií, takže v případě, že je to zapotřebí, tak se můžeme obrátit. Nicméně nevím o tom, že by to někdo z kolegů využíval. A co se týče toho duševního zdraví, tak pro mě konkrétně je to třeba, já funguji ještě jako trenér v lyžařském oddíle a je to ta práce s dětma a ty srandičky mimo, kde prostě člověk na chvíli aspoň dokáže vypnout a je s nima obrovská zábava, a to, takže to je třeba pro mě duševní zdraví.
Vy jste náčelník horské služby, tak co všechno obnáší zatím vlastně? Uvidíme po dnešku. Co všechno obnáší ta funkce toho náčelníka? Je to asi hodně papírování k tomu všemu hezkému, co vás baví a proč jste do toho šel, ale tak co?
Ty úředničiny samozřejmě, ty úředničiny přibývá. My jako náčelníci i kolegové ve všech ostatních oblastích to máme tak, že jsme i teda součástí výkonu té služby, protože já myslím, že to je dobrý, protože člověk jako nestratí kontakt s tou denní rutinou nebo s tou realitou. No ale k tomu ještě jako bonus máme tady tu administrativní a řídící činnost a absolvování všech jednání v rámci IZS, absolvování jednání na krajích různě, setkání prostě s našima podporovatelema a boxování za peníze a za lepší podmínky. Občas si přijdu i jako tak trošku stavebně investiční technik, protože samozřejmě obnovujeme naše stanice, snažíme se vystavovat někde, kromě těch rekonstrukcí, i nějaký nový, takže i mrvére ležím s kolegama v projektech a je to jako poměrně, bych řekl, široký záběr. No.
A je to taky hodně práce s lidma, že? Protože vy si vlastně musíte postarat o ten svůj tým, jestli to správně chápu.
Jo, ten můj tým je, jak jsem říkal, je to v podstatě 15 člená skupina zaměstnanců, profíků a zároveň mám tak na půl na starosti tu 60členou dobrovolnou základnu. A musí to mít nějaký zachovalý řád a koncept a všechno.
Nálada v týmu dobrá, ne?
Já myslím, že jo.
Děláte nějaké team buildingové aktivity v rámci horské služby?
Občas. Ale mě osobně teda pravda, že času na ty team buildingy tak trošku bylo. No.
Kdybyste si mohl něco teď na začátku té zimní sezóny přát, ať už za sebe, za Miroslava Račka, nebo za náčelníka horské služby, nebo za občana České republiky, je to úplně jedno. Pojďme něco.
Já kdybych si měl něco přát od zimní sezóny, tak to ať je bohatá na přírodní sníh určitě.
A kdybyste si měl trošku povzdechnout jako občan České republiky, jak vnímáte třeba náladu aktuálně ve společnosti, když pominete ty hezký hory?
Jestli nemusím, tak se... Já se umím rozvášnit a ne.
Dobře,
tak...
na rozvášnění už není čas, takže já moc děkuju, že si na nás udělal čas náčelník horské služby pro Krušné hory. Miroslav Račko, nebylo to tak krušné, ne? Ta hodina uplynula.
Bylo to úplně výborné a děkuji za pozvání a ještě přeju příjemný zbytek dopoledne vám i všem posluchačům.
Moc děkujeme za návštěvu, za to, že jsme si řekli, jak to má na horách fungovat a za to, že to my všichni dodržujeme a jenom malinkatý procento lidí se občas třeba splete a úplně netrefí, tak jim to prominem. Hezký den, Markéta Rachmanová se loučí.